Dobrý den. Sliby se mají plnit a jestliže jsme slíbili, že se vrátíme do Klementína, protože za jednu procházku nelze vypovědět vše, co je důležité o něm říci, tak my tomuto svému slibu dostojíme. Zprávu o druhé nejrozsáhlejší historické stavbě hlavního města hned po Pražském hradě vám přinášejí
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš a Josef Veselý. O knižní inspiraci se postaral Petr Hora Hořejš a k režijnímu stolku usedl opět Jaromír Ostrý.
Roku 1578. byl v místech zbořeného kostela svatého Bartoloměje položen základní kámen kostela svatého Salvátora. Pokud to dovolili technické podmínky, při stavbě se používalo i zdivo chóru gotického kostela svatého Klimenta. Stavět se začalo renesančně, barokní podobu kostelu dal významný vlašský architekt Carlo Lurago. Postranní věže byly dokončeny později zásluhou Františka Maximiliána Kaňky.
Vnitřek kostela svatého Salvátora je pozoruhodný svou barokní výzdobou. Obrazy světce, jemuž je svatostánek zasvěcen, zakladatele jezuitského řádu svatého Ignáce z Loyoli. Oltářní obraz Proměnění Krista, malovaný podle vzoru Rafaela Santiho. Na stropě se výjímá freska čtyř světadílů a barokní zpovědnici doprovází Bendlovy sochy 12 apoštolů.
Takový cyklus apoštolů u nás nepotkáme v žádném jiném kostele.
Trochu předběhněme čas a znamenáme, že k dějinám salvátorského kostela patří jméno mladíčkého Jakuba Jana Ryby, který tu vypomáhal na kůru, stejně jako Bernard Bolzano. Ten zde také kázal univerzitním posluchačům.
Na kostel navázala kaple Na nebevzetí Panny Marie.
Sloužila italským stavitelům, kupcům a řemeslníkům, proto se jí říká Vlašská kaple.
Svou spletí barokních mříží tvoří jedno z nejsilněji působících staropražských zákoutí.
Dominikáni po svém návratu do spustlého kláštera,
to bylo po husitských válkách v 15. století,
přebudovali někdejší kapitulní síň do podoby kostela a přenesli na něho zasvěcení svatému Klimentu.
Což jsme si už říkali, leč opakování jest matkou moudrosti. K čemu jsme však ještě se dostat nestačili, tak to je fakt, že tento kostel byl nepořádný.
Což znamenalo, že tato církevní stavba směřovala od jihu k severu a byla tudíž nesprávně orientována, proto nepořádný kostel. Ani později, když tovaristvo dobudovalo svatostánek svatého Salvátora, se provizorní charakter klimenského kostela nezměnil. Tovaristvu dobře prospívaly obě stavby, zvláště když u svatého Salvátora mohli kázat německy a u svatého Klimenta česky. Výrazná změna nastala až v 10. letech 18. století, kdy tato část starého Klementína ustoupila novému kostelu, ale s týmž zasvěcením. Stavbu vykonal Antonio Lurago patrně podle projektu Krištofa Dinzenhofera.
U pana Luraga bychom se měli na chvilku zastavit. Zaslouží si to.
Nejenom Carlo, ale i další architekti, stavitelé a kameníci z této bohatě rozvětvené rodiny.
Doma v Itálii,
tedy v krajině u jezera Como,
se zabývali nejenom těmito obory, ale byli i vynikajícími sochaři, zlatníky a malíři.
Carlo Lurago se usadil v Praze ještě když byl velmi mladý. Měl sotva 23 let.
Od samého začátku pracoval hlavně pro řád tovarištva Ježíšova, ale i pro jiné řehole. Zákazníky měl i v řadách šlechty, zejména u Černínů, Lobkoviců, Pikolominiů a Tunů.
Stal se vedoucím firmy, jejíž velká kapacita se opírala o souhru rodinného klanu a velké družiny italských zedníků, kameníků a štukatérů.
Stal se pražským měšťanem a zejména v Praze vytvořil řadu staveb, které dnes patří k vrcholům raného baroka Evropa u nás.
Kromě kostela svatého Salvátora je to celý komplex Klementína a kromě toho jezuitská kolej na Karlově náměstí.
Měl na starosti také opevňovací práce na starém a novém městě pražském a vyšehradské cihlové hradby, včetně pevnostní Leopoldovy brány.
Opravil staroměstskou mosteckou věž při Karlově mostě, navrhl a postavil zámek Humprecht u Sobotky, účastnil se na stavbě poutního místa Svatá hora u Příbramě.
Dokončil slavný dom v bavorském Pasově, stavěl v Klacku i v Salzburku.
Ke geometrii měl až mystický vztah.
Přísnost jeho geometrických konstrukcí je symbolická. Obsah jeho architektonických symbolů je však pro nás utajen. Astronomie a astrologie byla jeho láskou a architekt jim dával přednost před projektováním.
Karlův synovec Anselmo Martino se v nejzákladnějších otázkách týkajících se řemesla vyučil u svých strýčků. Ačkoliv byl původem Ital, měla jeho tvorba snad vlivem místního školení výrazný středoevropský charakter. Architektura jeho staveb je ušlechtilá, kompozičně vyvážená, reprezentuje vrcholný a pozdní barok a začátek rokoka. České barokní architektuře přispěl osobitým typem kostela. Značný vliv na něj měly práce Dinzenhoferovi a Hildebrandtovi. K jeho hlavním dílům patří úprava průčelí Černínského paláce v Praze, úpravy zámku v Buštěhradu a stavba paláce Kinských na Staroměstském náměstí, což je nejvýraznější pozdně barokní stavba v Praze s rokokovými štukaturami. Je autorem i barokní brány do areálu Strahovského kláštera z Pohořelce a přestavěl a vyzdobil hvězdárenskou věž pražského Klementína.
Anselma Martina Luraga dvakrát zvolili rektorem Vlašské kongregace v Praze.
Postavil zvonici chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně a dovršil tak dílo svého tchána Kiliána Ignáce Dinzenhofera a jeho otce.
Jako architekt a stavitel byl nesmírně plodný. Počet jeho projektů je mimořádný.
Přitom žádný z nich nelze považovat za méně zdařilý. Všechny jsou architektonicky na špičkové úrovni.
Skeptik by mohl říci, že Anselmo Lurago byl natolik nadaný a schopný umělec, že ani české prostředí jej nedokázalo deklasovat.
Carlo Lurago zemřel 2 dny před svými 69. narozeninami v bavorském Pasově.
Anselmo Martino Lurago odešel nedlouho před svými 65. Byl pohřben v Praze.
Ve srovnání s plodnými Luragy byl ještě výkonnější barokní stavitel a císařský architekt František Maximilián Kanika. Tento staroměstský měšťan přišel do prvního kontaktu se stavitelstvím u svého otce, jednoho z předních stavitelů své doby. Získal u něho základy a pak se vyučil u Pavla Ignáce Bayera, u architekta, který měl na svědomí barokní přestavbu zámku Hluboká. Dlouhou dobu pak pobýval v cizině, zcela jistě ve Vídni, ale patrně též v severní Itálii. Po svém návratu spolupracoval s nejlepšími architekty své doby, jako byli Aliprandi a Santini. Jejich stavby pak po jejich smrti přebíral a dokončoval.
Také Kaniku zaměstnávali nejpřednější šlechtické rody Českého království.
Lichtenštejnové, Vrdbové, Mansfeldové, Černínové, Valštejnové a Pachtové.
Pracoval však i pro církevní řády.
Pro piaristy, benediktíny, jezuity i cisterciáky.
Jeho architektura působí klidným dojmem. Zdá se, že tíhne spíš k rokokovému zjemnění a klasicistnímu zjednodušení.
Její autor si získal obrovské renomé a byl jmenován císařským architektem.
Dílem, kterého proslavilo i mimo Prahu a toto království, byla úprava pražského paláce Černínů na Hradčanech. Stavba se protáhla na 2 generace.
Kaňka projektoval také zámek ve Vinoři, zámek v Liběchově, 2 paláce v Praze na Malé Straně, přestavbu zámku Konopiště, úpravu terasovité vrdbovské zahrady na pražské Malé Straně.
Zejména jeho úspěšná práce pro rod Černínů, který právě tehdy zaujímal dominantní pozici, mu přinesla obrovský počet zakázek od nejrůznějších dalších šlechtických rodin.
Zájemci však brzy ostrouhali, protože úspěšný architekt František Maximilián Kaňka se rozhodl před svou šedesátkou stavitelskou kariéru ukončit a nadále se věnoval už jen manželce a rozmnožování bez tak už rozsáhlého majetku.
Rodinný život je rodinný život.
No, on v poměrně vysokém věku ovdověl a pak se znovu oženil.
S manželkou?
Jistě, mnohem mladší, než byl on sám a hlavně pocházející z erbovní rodiny. Bydlel s ní ve svém velkém domě v Dlouhé třídě v Praze. V tom domě byl i prosperující pivovar.
Další příjmy mu plynuly z několika dalších pražských domů a snad také proto si mohl dovolit nechat vystudovat své potomky práva, i když on sám absolvoval zřejmě jen gymnázium.
Kaňka se podepsal i na nové barokní tváři Klementína.
Ke konci druhého desetiletí 18. století upravoval Karolinum.
Ale měl dost času, aby si odskočil do Klementína, kde navrhl takzvanou kvadraturu kolem Révového nádvoří.
Projektoval postranní věže nad kostelem svatého Salvátora.
Dodnes se s určitostí neví, kdo se podílel na vybudování kaple Zvěstování Panny Marie, která je dnes nazývána zrcadlovou síní Klementína, a také na knihovním sále, tedy jestli to byl Kaňka nebo Dinzenhofer.
Klementinský barokní knihovní sál je každopádně jedním z nejstarších dokladů sálové galerie v českých zemích. Jeho délka činí 41 metr, šířka přes 12 metrů, výška víc než 10 metrů.
Fresky na stropě znázorňují 3 stupně poznání.
V prvním poli je zobrazen Apollo na Parnasu s okřídleným Pegasem a 9 muzami. Uprostřed výjevu letí génius držící kahan s plamenem rozumu.
Na dalším poli se klene chrám moudrosti s postavami starozákonních proroků. Kromě toho se tam vyskytují i 2 jezuitští svědci, Ignác z Loyoli a František Xaverský.
Na třetím poli je znázorněno proměnění Krista na hoře Tábor v doprovodu Mojžíše a Eliáše a za přítomnosti apoštolů Petra, Jakuba a Jana.
Od roku 1727 byl sál zařízen masivními dubovými regály pro knihy. V jeho spodní části byly uloženy knihy teologické, zatímco světská, hlavně nauková literatura, ta se nacházela v méně rozložitých horních policích.
Ani klementinské knihovně se nevyhnula móda 18. století natírat hřbety knih bílou olejovou barvou a opatřovat je barevnými nápisy, signaturami nebo ornamenty.
František Maximilián Kaňka byl nepochybně jedním z nejvýznamnějších českých představitelů vrcholného baroka. Soupis jeho staveb je natolik rozsáhlý, že jej nikdy nemůžeme považovat za konečný. Na rozdíl od Dinzenhoferů totiž Kaňka své stavby nevedl jako stavitel, takže měl dostatek času na vlastní projekční činnost. Úzké přátelské vztahy ho vázaly především k Matyáši Bernardu Braunovi a tak na většině jejich budov se spojuje mistrovství obou umělců, mnohdy doplněných ještě malbou Václava Vavřince Rainera. Stal se nejproduktivnějším a vedle Dinzenhoferu a Santiniho také umělecky nejvýznačnějším architektem českého baroku. Měl řadu spolupracovníků a žáků, kteří realizovali jím projektované stavby. Vykazoval neuvěřitelné příjmy. Přispěl rozhodující měrou ke zdomácnění baroka v české architektuře. Jeho stavby jsou půvabné a klidné, slohově čisté, s jemnou štukaturou, vždy perfektně provedené.
Ještě na jedno jméno bychom neměli zapomenout. K souhvězdí českých barokních architektů patří stejně neodmyslitelně jako Polárka v souhvězdí Malého medvěda.
Francesco Caratti.
Byl původu italského, ale narodil se ve švýcarském kantonu Ticino.
Základy řemesla získal v severní Itálii. Pokračoval ve Vídni, do Prahy přišel přes Moravu, kde pracoval ve Valticích.
V Čechách dostával zakázky převážně šlechtické a církevní.
Objednávky mu zadávali,
stejně jako jeho kolegům,
zástupci předních rodů, Lobkoviců, Michnů, Nosticů, Černínů. V černínských službách se trval dobře honorován až do smrti.
A jeho tvorba?
Převyšuje soudobý středoevropský průměr architektury a obráží nejen prvky vídeňského prostředí, ale i vlivy italské.
Stal se tvůrcem a hlavním představitelem monumentálního architektonického stylu, který v Čechách neměl de facto rovnocenného pokračovatele.
Jeho nejznámějším žákem, který však nikdy nedosáhl jeho kvalit, byl Giovanni Battista Maderna.
A jeho nejvýznamnějším pražským dílem je monumentální stavba největšího pražského paláce Černínského.
Dnes je v něm sídlo ministerstva zahraničí.
Černín má dva dvory. Rozsáhlé hlavní průčelí s gigantickým sloupovým řádem a vyváženým zahradním průčelím.
Tato stavba pro Humprechta Jana Černína, čnící na návrší u Lorety naproti Pražskému hradu, byla svou velikostí a rozlehlostí trnem v oku samému císaři.
O tom paláci prohlásil panovník pohrdavě:
stodola.
Pro pražské dominikány postavil karaty, dnes už zrušený kostel svaté Maří Magdaleny na Malé Straně.
Byl přestavěn na četnická kasárna.
A mimo Prahu se zaskvěl zejména přestavbou roudnického zámku a kostelem v Kosmonosech.
Umírá v lednu roku 1677. v Praze.
Obloukem se vracíme ke Klementínu. Kolem něj se dodnes vznáší nejeden otazník.
Ještě před založením matematicko-astronomických studií údajně mělo Klementínum vlastní observatoř.
Problém je ovšem v tom, že nevíme přesně, kde stála.
Pokud vycházíme z měděrytiny Prahy z roku 1685, tak se u nároží Křižovnické a Platnéřské ulice o jedno patro nad budovou koleje vypínala osmiboká věž.
To by mohl být důkaz.
Nemohl.
Jak to?
Ona, ta věž, nejspíš vůbec neexistovala.
Malíř si vymýšlel?
Do rytiny se ta věž dostala zřejmě jenom v rovině architektonického záměru.
Jako návrh.
Tak nějak.
Skutečná klementinská věž vyrostla až někdy po roce 1722 nad nárožím refektáře a barokního knihovního sálu.
Autor projektu?
Další záhada. Mohl to být František Maximilián Kaňka, ale také Kilian Ignác Dinzenhofer.
Stavba byla vybudována v době, kdy Klementinum vítalo císaře Karla VI. Ten zde schlédl hru o svatém Václavovi s hudbou Jana Dismase Zelenky.
Ta stavba však měla po první tři desetiletí jenom vyhlídkový charakter a teprve v polovině 18. století zásluhou vynikajícího matematika, fyzika a astronoma Josefa Steplinga se proměnila v observatoř.
Na úpravách věže spolupracoval architekt Anselmo Lurago. To už víme jistě.
Věž byla tehdy zakončena známou olověnou plastikou Atlanta, podpírajícího zeměkouli.
Tato socha se stala mezi špičkami pražských věží neodmyslitelným symbolem Klementína.
Alois David, čtvrtý ředitel zdejší hvězdárny, si do svého deníku napsal, že
Atlas má na levé straně prsou vyznačen letopočet 1722 a nečitelné jméno umělce, jenž ho zhotovil.
Někteří badatelé připisují sochu dílně Matyáše Bernarda Brauna.
Z ochozu pod Atlantovou sochou se dělostřelcům na Hradčanských baštách až do roku 1921 dávala znamení vztyčeným červeno-bílým praporem, výstřel z bašty pak Pražanům oznamoval pravé poledne.
Vypravuje se, že pouze 29. října roku 1918 mával zřízenec praporem bílým, aby dal najevo, že Klementinum nebylo dosud převzato československým státem.
S observatoří a symbolickým Atlantem souvisejí časově i obsahově dvě fresky uvnitř Klementina. První z nich lze spatřit na stropě starého matematického sálu. Nalevo stojí skupina alegorických postav představujících optiku s dutým zrcadlem, geografii s mapou a kružidlem, mechaniku s váhami, aritmetiku držící tabulku, astronomii s dalekohledem a konečně geometrii a gnómiku v podobě sedících dívek s kružidly a úloměrem.
Mají-li posluchači za to, že gnómiku rozhodně ve škole neprobírali, nechť si uvědomí, že gnómika pracuje s gnónomem, což je nejstarší astronomický přístroj, jehož nejjednodušší formou je sloup nebo svislá tyč, určující podle délky a směru stínu úhlovou výšku slunce a tím například poledne nebo slunovrat.
Uprostřed výjevu se vznáší velká hvězdná sféra jakožto symbol vesmíru a vpravo rozmlouvá 7 mužských postav. Jsou to autority, o něž se opírala jezuitská věda. Archimédes, Apollonios, Hipparchos. Z korunovaných hlav pak Claudius Ptolemaios a Alfons X. Kastilský. V černém jezuitském hábitu stojí Riccioli, autor mapy měsíce s 2 sty názvy moří, pohoří a kráterů. Vedle něj pak Tycho Brahe.
Matematický sál, ten, kterému se říká na rozdíl od starého nový,
má na svém stropě fresku z andílky, kteří symbolizují aritmetiku a geometrii.
Zatímco z umění jsou zde zobrazeny hudba, malířství, sochařství, architektura a poezie.
A opět svět vědy. Postava s výkresem symbolizuje perspektivu. Nad ní vidíme atributy mechaniky, optiky, astronomie a geografie.
Poslední postava obsluhuje vývěvu.
Chybí ovšem znázornění třecí elektřiny, i když se s ní tou dobou v Klementínu již pracovalo. Ebonitová tyč s liščím ocasem nebyla zřejmě shledána umělecky žádoucí.
V tomto novém matematickém sále jsou umístěny pozoruhodné doklady soudobého hodinářského umění. Kromě obvyklého mechanismu k měření času znázorňují přístroje i běh slunce, měsíce, země a dalších nebeských těles.
Na budovách Klementína jsou také sluneční hodiny.
A jejich neméně než 13.
Šestery můžeme vidět na Révovém nádvoří, 4 na Hospodářském dvoře a 2 na Studentském nádvoří. 13. vidíme na východní stěně hvězdárenské věže.
Většina z nich je dílem jednoho tvůrce, Valentina Štancla, nejvýznamnějšího jezuitského astronoma v Klementínu.
Hodiny ukazují 3 druhy času. Tak řečený podorlojní.
To znamená 12-hodinový.
Dále čas počítaný od východu slunce a čas počítaný od západu slunce.
Ukazatelem času byl stín železné tyče zasazené kolmo do stěny.
Nejhodnotnější a nejzachovalejší hodiny nalezneme na Studentském nádvoří, nesou letopočet 1658.
Bez nadsázky lze říct, že soubor klementýnských slunečních hodin patří k nejstarším tohoto druhu v Praze.
Věže, sály, paláce a hodiny, to všechno hlásá slávu baroka navenek. Dokonce bylo nad jiné důležité, aby to vše bylo vidět, aby to oslňovalo, aby to uvádělo v úžas. Leč nezanedbatelné bylo i to, co se skrývalo pod slupkou druhého největšího pražského palácového komplexu.
Už ve druhé polovině 17. století začali jezuité budovat důmyslný systém první splachovací kanalizace v Praze.
Nejprve byla vyhloubena štola směřující z Klementína přes Křížovnickou a Platnéřskou ulici do Vltavy.
Pak vybudovali italští odborníci kašnu na takzvaném Révovém, tehdy rajském nádvoří.
Hned na to byla kašna spojena potrubím s latrínami.
Možná právě v této době vznikla dnes nedochovaná kašna, která stávala mezi kaplí Zvěstování Panny Marie, to znamená zrcadlovou síní, a východem do dnešní Karlovy ulice.
Oznamuje se, že tato knihovna, umístěná v univerzitním domě u svatého Klimenta, je v celém rozsahu určena nejen studentům všech fakult, ale i milovníkům věd, a že je vybavena vším potřebným ke studiu, aby sloužila celé veřejnosti. Praha, v univerzitní knihovně u svatého Klimenta, 30. října 1777.
Německy psaná vyhláška o otevření veřejné univerzitní knihovny to říkala jasně.
Stejně jednoznačným jazykem, jakým mluvil papežský výnos o zrušení jezuitského řádu o 4 léta předtím.
Mnoho jezuitů kolej opustilo ihned. A zůstali jenom někteří ve funkcích profesorů na akademickém gymnáziu nebo na postátněné univerzitě.
Do Klementína se nastěhovali vládní komisaři, aby zabavili řádové jmění a zřídili z něho studijní fond.
Byla to zřízena dočasně věznice pro poddané, kteří padli v lidových povstáních do zajetí.
A kromě toho tu nadále sídlila filozofická fakulta.
Knihovna z Karolína, knihovna Klementinská a bibliotéka rodu Kinských byly sloučeny v jednu instituci a dekretem z 6. února 1777 vznikla veřejná CK univerzitní knihovna podléhající státu.
K 50 tisícům svazků přibyly svozy ze zrušených klášterů, takže ke konci 18. století vzrostl počet knih na trojnásobek.
Klementinum neskončilo, jenom vstoupilo do nového života. Jeho čas se nepočítá na roky. Měrnou jednotkou jsou pro něj staletí.
Toulky českou minulostí.